Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 28-нче январь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мисырда хакимият белән протест белдерүчеләр арасындагы каршылык кискенләшә бара. Элеке Татарстан президенты сүзчесе булган, ирегеннән мәхрүм ителгән оппозицион журналист Ирек Мортазин ачлык игълан итте. Башкортстан Хисап Пулаты мәдәният өлкәсендә финанс тәртипсезлекләрен ачыклады. Казанда чыга башлаган инглизчә беренче газет Казан Хелтның баш мөхәррире Рөстәм Юнысов белән әңгәмә. Каһирәдә җомга намазыннан соң халык күпләп урамнарга агылды. Һәм мәчет янында ук каршылык белдерүчеләр белән полиция арасында көчле бәрелешләр башланды. Ислам оешмасы вәкилләре дә үз тарафдарларына хөкүмәткә каршы чыгарга рөхсәт биргәч, хәлләр тагын да кискенәйде. Чөнки илдә тыелган мөселман кардәшләре төркеме иң эре һәм оешкан оппозиция хәрәкәте булып тора. Мисырдагы хәлләрне Ландыш Харасова күзәтә.
Каһирәдә җомга намазыннан соң халык күпләп урамнарга агылды. Һәм мәчет янында каршылык белдерүчеләр белән полиция арасында көчле бәрелешләр туды. Ислам оешмасы вәкилләре дә үз тарафдарларын хөкүмәткә каршы чарага чыгарга рөхсәт биргәч, хәлләр тагын да кискенәйде. Чөнки илдә тыелган мөселман кардәшләре төркеме иң эре һәм оешкан оппозиция хәрәкәте булып тора. Моңа кадәр әле күпчелектә яшьләр генә катнашкан бу чарага мөселман кардәшләре төркеме вәкилләре дә килгәч, урамдагы халык ташкынны хәтерләтте. Бу халыкны тарату өчен полиция резин пуллар, яш чыгару газын кулланды, шулай ук аларның эсләренә шактый су сиптерелде. Үлүчеләр турында тегел хәбәрләр юк. Хөкүмәт протест чараларын оештыручылар халыкны җыя алмасын өчен мобиль телефон элемтәсен һәм интернетны изде. Элегрәк Twitter һәм Facebook кебек социаль челтәрләрнең генә ябылуы әйтелсә, хәзер инде бөтенләй интернетка керү мөмкинлеге юк. Билгеле булганча, протест чаралары нәкъ шул интернетның социаль челтәрендәге чакырулардан башланып киткән иде. Азатлык радиосы да Татарстаннан Каһирәгә белем алырга киткән берничә кешегә шалтыратып карады, әмма телефоннары изелгән иде. Протест чаралары Каһирәдән тыш илнең башка күпкенә шәһәрләрендә дә дәвам итә. Инде илнең ярты вилаятларында халыкның урамга чыгуы әйтелә. Җомга көнге протестлар мәгаен иң зурысы булар. 25 гыйнварда башланган бу чараларда әлегә 4 каршылык белдерүче һәм 2 полиция вәкиле үлде. 700-дән алып 1200-гә кадәр кешенең төрле җәрәхәтләр алуы әйтелә. Җомга урам җыеннарында президент Хөсни Мөбарәк режимын иң каты тәнкыйтьләүчеләрнең берсе Нобель тынычлык бүләге иясе Мөхәммәд әл-Барадей дә катнашты. БМУ атом идарәсенең элекке башлыгы әлеге чарада катнашу өчен Венадан махсус кайтты. Урамга чыгучылар эшсезлек мәсьәләсен хәл итү, хөкүмәттәге коррупцияны бетерү һәм кеше хуклары тырышын яхшыртуны таләп итә. Алар 30 елга якын идарәдә булган президент Хөсни Мөбарәкне Тунис президентыннан үрнәк алып хакимияттан китәргә чакыра. Урам чараларына чыгучылар арасында Көнбатыштагы демократия кыйммәтләренә йөз тоткан яшь зыялылар да, урта сыйныф халкы да, исламчылар да бар. Мисырдагы вакыйгаларны зур кызыксыну белән бар дөнья күзәтә, чөнки андагы сәяси тотрыксызлык бу төбәкне какшатырга мөмкин. Мисал өчен Израил, Газа сызыгы һәм Либия белән дипломатик мөнәсәбәтләр алып бара. Либиядә шулай ук инде җитәкчелектә инде шактыйдан ук идарә итүче Муаммар Каддафи утыра. Моннан тыш Мисыр Судан белән җир бәхәсе алып бара. Гомумән алганда Хөсни Мөбарәк инде озак еллар ягын Көнчыгышта төп уенчыларның берсе һәм гарәп дөньясында Кушма Штатларның хезмәттәше булып тора. Кушма Штатлар президенты Барак Обама хөкүмәткә каршы чаралар Мисырдагы халыкның борчуларын күрсәтә диде. Төп нигезләнгән кыйммәтләр бар. Без американнар аны универсаль дип саныйбыз. Бу сүз иреге, фикер иреге кешеләрнең бер-берсе белән аралашу мөмкинлеге булсын өчен социаль челтәрләрне куллана алу. Бу гарәп дөньясында дөреслеккә туры килә, Кушма Штатларда гына түгел, диде Обама. 26 гыйнвар көнне Мисыр эчке эшләр министрлыгы үз карашларын канунсыз белдерүче барлык кеше шунда ук кулга алынышы турында һәм хакимият рөхсәтеннән башка узучы барлык урам чараларын тыю турында фәрман чыгарды.
Киеренкелек орта баручы Мисырдагы соңгы тарихият белән Ландыш Харасова таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Мисырдагы вакыйгаларны сурәтләүче фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруубызның алдагы өлешендә бу атнада Татарстанда булган төрле вакыйгаларга кыскача күз салып үтәрбез. Вакыйгалар дисбесен Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов торта.
Казан кешесе Лилия Муртазова 6 килога якын авырлыкта ир бала тапты. Малай гадәти бала киемнәренә сыймый, бер үзенә 2 урынлы арба кирәк. Кәрим яки Сәлим булачак Муртазов сау-сәләмәт туган. Шулай да табиблар шикәр авыруы килеп чыгу ихтималын яшерми-яшерүен. Әмма ана тиешле чаралар күрсә, бернинди авыру да килеп чыкмаска тиеш. Бу атнада күпләрнең ихтибарын җәлеп иткән, тетрәндергән, хәтта куркыткан вакыйга булып, Мәскәүнең Домодедово һава алаңындагы шартлау истә калыр мөгаен. 24 гыйнвар көнне булган шартлауда 35 кеше һәлак булды, 100-дән артык кеше яраланды. Дөрес, әлеге шартлауны террорчылар оештырган дип фаразланса да, бу эштә мөселманнарны ачыктан-ачык гаепләмәделәр. Шулай да Россия пропагандасы астында яшәгән гади халык шартлауны террорчылар, ул да булса чеченнар, кыскасы кавказлар оештырган дип уйлый. Домодедово һава алаңында булган шартлаудан соң Казан вокзалында, һава алаңында күзәтү, тикшерү чаралары бермә-бер көчәйтелде. Шулай да сагышын җаваплы хезмәткәрләр өстәмә чараларны ачып бетерми. Алар фикеренчә террорчылар кайбер әйберләрне белми торырга тиешләр. Татарстан диния нәзарәте дә Мәскәүдә булган шартлауга тискәре мөнәсәбәтен белдерде. Мөфтият мөрәҗәгатендә язылганча, шартлау Русияның күп милләтле җәмгыятен тотрыксызландыру өчен оештырылган. Казанда зур җинаятьләр күзәтелмәсә дә, кичкенә тәртип бозулар даими булып тора. 27 гыйнварда Казанның Нукса тыкрыгы янында билгесез ир-ат 10 яшьлек кызга бәйләнә, муйнына пычак тири. Бәхеткә бер егет кызны коткарып кала. Кыз үйенә кайтып булган вакыйга турында сөйләгәч, Татарстанның эчке эшләр министрлыгы билгесез батырны бүләкләү, җинаятьче турында мәгълүмат сорау өчен аны эзли башлады. Бу атнада Татарстан диния нәзарәтендә барган үзгәрешләр дә җәмәгатьчелек игътибарында булды. Районнарда мөхтәсипләр алышыну, яңа кешеләр килү, мөфтинең кем булуы татар җәмәгатьчелеген уйландыра да шымландыра да. Ничек кенә булмасын, яңа мөфти сайлау Татарстан өчен зур җаваплылык сорый. Чөнки ул Татарстан җитәкчеләренә дә, Мәскәү агайларына да ошарга тиеш. Урыс миссионеры Николай Ильминский алымнарын искә төшерсәк, мөфти урыс хакимиятенә якын торырга тиеш кеше инде. Шуңа аны сайлау берәр шәхескә тукталу тиз генә хәл ителми. Буа районына яңа мөхтәсип сайланды. Бу урынга бер тавыштан Буа шәһәре Үзәк мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйбуллин сайланган. Мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб сүзләренчә, Буаның 60 имамы аны мөхтәсип итеп сайлап һич тә ялгышмаган.
Имамнарның җыелышы булып үткән, анда инде ул безнең республикабызда иң эре мөхтәсибәтләрдән санала, чөнки 60-ка якын рәсми рәвештә теркәлгән мәчет мәхәллә бар ул районда. Андый эре районнарыбыз безнең күп түгел. Менә шунда инде кадровый мәсьәлә каралган, чөнки элгәре эшләгән мөхтәсип үз теләге белән бу мөхтәсип эшен калдырып китәргә булу сәбәпле инде яңа мөхтәсип сайлау мәсьәләсе куелган һәм анда инде 11 ел Буа шәһәренең Үзәк мәчетендә имам булып хезмәт иткән 34 яшьлек инде 33 яшьлек менә шул Рөстәм хәзрәт Хәйбуллинны сайлаганнар. Ул Рөстәм хәзрәт инде шул яктан өстенлеге бар күрәсең инде муллалар санаган, чөнки аның дөньяви гыйлеме дә бар, ул техникум бетергән, хәзер инде менә 5-нче курста укый КХТИ-да. Аннары инде югары шәригать белеменә ия, чөнки ул Казандагы югары Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган, 2 ел Әл-Азһар бөтендөнья мәшһүр сөннәләрнең университетында стажировка үткән. Гомумән, халык тарафыннан бик яратыла торган хәзрәт. Башкалардан инде аермалы буларак, чөнки безнең бөтендөр 20-30 ел эшләп тә бер генә хәтта мәкалә дә яза алмаган, үзләрен бик гыйлемле санаган хәзрәтләр күп. Ә менә бу Рөстәм хәзрәт инде китабын да чыгарды, аның инде 150 страницадан ибарат кагаздар жыйынтыгы дүйнө көрдү. Шулай ук халык тарапынан жаратылып окула. Анда инде шул кагаздар арасында көрнөгөлгөн темаларын гана түгүл, мына ушундай катмалуу темаларын алып көтөрөм. Мисалан, инвалидтер, зағифтердің халі, келешегі, нешек мұны. Дұрыстан да халықны бұрши тұрған, хам көп кішілер жауап берілге тарсына тұрған темаларыны да көтәрі. Менімше, бұла имамлары, мұна шындай әзірлікле, ғилімлі, үмітлі хазіретіне сайлауда хеш ялғышлық ебермегенді.
Авалулла хазрат, мына сүз таралган иде тилеши муктасибин да алыштырганлар деп, башкаларга да тутнасылар деп, бу саясат барамы, нишек бу табигыймы, ушраклы халмы мына?
Мен бирни дегендей хабар ишеткенім жок. Мына бу ада инде ул үзе сәбәп риза язу сәбәпле муктасиб албетте инде буш орын тура алмый, ул идара структурасында кишексез кеше булырга тиеш, ул булган кеше сайланган. А башка районнарда менин бир нерсе хабар жок, кетип жаңа кишилер сайлаганын диния назаратына билмейлер.
Валиулла хазрат, Татарстан диния назаратынын шираттагы пленуму кайчан жыйла, мүфтү сайлоо курултайы кайчан өтөргө мүмкүн? Ушул турда бир маалымат барбы эле мүфтүйөттө?
Ну, биздин устав негизинде инде бул маалым, мына илгери муфти кеткеч 3 ай ичинде сессияга керек. Шунун үчүн эле биздин крайний срок мәгълүм ул 13 апрель. Аңа хәтле менә без тез үткәргә тиешбез. Шуның өчен дә бу шигаттан тыш гадәттән тыш тез бу сәбәпле бер ай кала аңа хәтле пленум үткәргә тиеш. Шул мәсьәләдән инде шамалап була, үйләрдә кайчан нәрсә буласагын. Әлегә даталар тәгаенләнгән.
Дейді Татарстан мүфтие орынбасары Вәлиулла Яхкуб. Тарихшы, динішілік ісі педагог Хади Атласының 135 жылығы оңайынан аның туған яғы Шөпірәлі районы Түбән Шәкі ауылында іске алу шаралары ұзды. Татар зиялылары Хади Атласы негізіне барып дұға қылды, мәктәп диварына істелік тақтасы қойды. Камал театры Мәскәу сәфәрінен қайтып түшті. Театр жетекшілігі гастрольлерінің оңышлы өтуін әйті. Шулық вақытта Уфаның Мәжит Ғафури есіміндегі башқырт театры Қазанға келерге жиына. Театр жетекшісі Хырматулла Өтешев Қазанға келіп сөйлешулер өткерген. Бұ турыда Камал театры директоры Шамил Закировны тыңлап кетек.
Мәжит Ғафури есіміндегі башқырт академия драма театрының гастрольлері Камал театры бинасында 14-ші марттан 21 мартка кадәр булачак 8 көн дәвамында. Шулай безнең сөйләшү шулай булды. Без килешүгә кул куйдык. Безгә Вафури театры килә. Бу безнең гастрольләр алмаш тәртибендә уздырыла. Һәм традиция тәртибендә бара. Вафури театры зур хәзерлек белән килә гадәттә. Һәм Казан тамашачыларын ничек итеп яулап алу кирәк икәнен белә.
Репертуар мәсьәләсенә килгәндә, Зәки Вәлиди турында пьесаны да килергә җыйналар бугай.
Ул пьеса булачак репертуарда бар ул.
Сез менә бу шушы ике республика арасындагы мәдәни багланышлар мөнәсәбәтләренең җылынып китүен үзегез дә сизәсездер инде җитәкче буларак. Бу ике халыкның ике республика арасындагы элемтәләрнең җылынуына китерер дип өмет бар бит инде шундый.
Мин шулай дип уйлыйм, әле ул безнең аның әлләни суынганы да булмады, ләкин бераз гына теге аяк чалучылар булып алды соңгы 4-5-6 ел ичендә. Ләкин барыбер без аны әйләнеп уза алдык. Вафури театрда Казанда яхшы узарга тиеш. Бу бит традиция. Анда бик яхшы артистлар эшли. Алар Казанны сагынып киләләр. Һәм бу гастрольләр уңышлы булыр дип өметләнергә кирәк.
Дип белдерде Азатлык радиосына Камал театры мөдире Шамил Закиров. Татарстанның дәүләт киңәшчесе элекке президент Миңтимер Шәймиев, халыкара шахмат федерациясе президенты Кирсан Илюмжиновның да киңәшчесе итеп билгеләнде. Шәймиев киңәшче буларак 3-27 майда Казанда үтәчәк шахмат ярышлары өчен җаваплы. Шәймиев белдерүенчә, ул кулыннан килгәннең барысында эшләячәк. Әмин Ниханов бу вакытта Швейцарияда йөрде. Элекке президент Миңтимер Шәймиев Кирсан Илюмжинов киңәшчесе булып алганда, Татарстанның хәзерге президенты Рөстәм Миңниханов Швейцарияның Давос шәһәрендә үткән икътисадка багышланган 41-нче халыкара җыенда катнашып йөрде. Татарстан ягыннан форумда Миңниханов белән КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин, Татнефть директоры Шафагат Тахаудинов та катнашты. Татарстан президенты икътисады җыен кысаларында Coca-Cola компаниясе җитәкчелеге белән очрашу үткәрде. Рөстәм Миңниханов Coca-Cola-ны 2013 елда Казанда узачак Универсиада вакытында партнер итәргә тели. Шулай ук президент Хиндстанның Кадила фармацевтика ширкаты белән дә сөйләшү алып барды. Сүз ике арада хезмәттәшлек булдыру турында барган. Шулай итеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Алеп таулары янында йөргәндә, Казанда шул арада Алыптай татар егетләре туды. Узып барган атна менә шундый вакыйгалары белән истә калды.
Казанда вакыйгалар дисбесен Саша Долгов тартты. Бу атнаның тагын бер вакыйгасы элекке Татарстан президентының сүзчесе булган. Бер ел чамасы элек колония поселениегә сөргөнгә җибәрелгән оппозицион журналист Ирек Мортазинның ачлык игълан итүе. Мортазин тиешле вакытында эш урынында булмауда гаепләнеп, башта бер атнага, аннан соң тагын өстәмә 10 көнгә тәртип бозучыларны ябып тота торган 40 шартлы бүлмәгә шизага ябылгач ризасызлык белдереп ачлык игълан иткән. Үз әйтүенчә, ул эш урыныннан җитәкчелектән рөхсәт алып бәдрәфкә генә киткән арада тикшерүчеләр килгән һәм аны тәртипне бозуда гаепләп җаза билгеләгән. Икенче 10 көнлек җаза исә колониядәге тоткыннарны тәрбияләү эшенә комачаулау гаепләү белән билгеләнгән. Ирек Мортазинның адвокаты Юрий Зак белән колониядә булып кайткан Әләйсән Сиддиқова, Ирекнең хатыны, Азатлык радиосына колония җитәкчеләре аны кырысрак шартлы төрмәгә күчерергә тырыша дип белдерде.
В Менделеевске я возила Зака в Менделеевск. Позавчера я его отвозила. Свидание, поскольку Ирек находился в ШИЗО, мне не дали. Адвокат провел где-то с ним порядка часа. Они беседовали. Адвокат не имеет права как бы отказать, даже если осужденный находится в ШИЗО. Вот, и по результатам этой беседы, да, то есть в тот день, 26 числа, ему еще одно взыскание, и ШИЗО на 10 суток, то есть снова дали.
20 январда бер атнага япкан булганнар, хәзер тагын 10
көнгә. Да, и еще добавили, он не успел выйти из ШИЗО, добавили еще 10 суток.
Кашан ачлык игълан иткән, кайсы көнне?
Этого я не могу сказать. Он только сказал адвокату, что он не ест, да, вот в какой день, ну, в первый или в какой, потому что я сама не видела. Я только лекарства оставила через адвоката, оставила лекарства сотрудникам колонии. Они взяли, вот, типа, если будут требоваться, то они будут выдавать ему там какие-то лекарства. Ну, там все, что можно было, все оставила.
А ниндидарулару?
Я знаю, что там очень холодно, то есть они в верхней одежде, он в ШИЗО сидит в верхней одежде, там очень холодно, там не отапливается, там барак-то плохо отапливается, а ШИЗО совсем, то есть там, они сидят там в верхней одежде, ну, противопростудные прежде всего, витамины противотемпературные, у него спина, поскольку больная, я ему оставила диклофенак противовоспалительный. Адвокат сказал, что выглядит он хорошо, настроен оптимистично, держится хорошо, вчера я в суде была. По поводу протеста администрация колонии же протестовала 2 взыскания. По решению Менделеевского суда по отмене 2 взысканий вот вчера верхом. Ну, как бы это само по себе ничего не изменило в его суде, поскольку администрация колонии тут же вкатила ему еще 2 взыскания. Все похоже на то, что его хотят любыми правдами и неправдами отправить на общий режим.
Ирегеннән мәхрүм ителгән оппозицион журналист Ирек Мортазинның хатыны Ләйсән Сиддиқова булды.
Азатлык радиосы.
28 гыйнвар сәясәт һәм дәүләт эшлеклесе, милли дәүләт төзелеше теоретигы Мирсәет Султангалиев атып үтерелгән көн. Кайбер галимнәр тарафыннан татар дөньясының иң зур сәясәтчесе дип аталган Султангалиев язмышының билгесез сәхифәләре җитәрлек. Үлеме турында да төрле фаразлар бар. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан Султангалиевне аклау эшендә катнашкан галим Дамир Шәрәфетдинов белән сөйләште.
Мирсәет Султангалиев язмышында ачылмаган битләр күп булган кебек, татарстанларның күпчелеге дә аның исеме белән аталган мәйдан һәм менә инде күп еллар буе бу мәйдан янында кайчан һәйкәле дә куйылар икән дип таш көтеп торганны да бик үк белеп бетермей. 1992 елда ук чыгарылган карар бүгенге көндә дә тормышка ашырылмаган. Таш кую тантанасы да онытыла төшкән. Татарстанда күп вакыт сүз һәм гамәл берлеге аксаганлыкның тагын бер мисалы булды. булып тора бу. Тарих фәннәре докторы, гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов та татарның иң күренекле шәхесләренең берсе Мирсәйет Солтанғалиев исеме татар баласы күңеленә кеше яштан үк кирип калырга тиеш дигән карашта.
Соңгы елларда профессор Солтанбеков чыгарган китапларда, Галямов чыгарган китапларда, гомумән Татарстан тарихына калган китапларда аның исеме бар, ләкин әле бугына җитми. Җитәрлек дәрәҗәдә түгел әле бу. Һәм бу юнәлештә әле эшлисе дә эшлисе бар безгә.
Шәрәфетдинов сүзләренчә, 1998 елда Солтанғалиевнең сайланма хезмәтләре дөнья күрә шактый күп документлар урын алган «Билгесез Солтанғалиев» дигән китап 2002 елда басыла. Шулай да теоретик мәгълүматларын халык белеп бетермей, ди Шәрәфетдинов. Гадәттә күренекле шәхесләрнең олы юбилейларына берничә көн калагына радио телевидение ул хакта телгә килә, газет журналларда мәкаләләр күренгәли. Гали мәгълүмат чараларын һәрдаим киңрәк куллану ягында. 2012 елның июнь айында Мирсәйет Солтанғалиевнең тууына 120 ел тула. Шул уңайдан Татарстан архив идарәсе һәм тарих институты халыкара чара үткәрәчәк. Бу чарага Шәрәфетдинов сүзләренчә Казан университетының тарих факультеты да кушылачак. Әлеге зур вакыйга уңайыннан Солтанғалиев язган хезмәтләрне дә аерым китап итеп чыгарырга җыйналар.
Беләсезме, мин аны Карл Маркс һәм Ленин белән чагыштырырым. Аларны мин бөек шәхесләр дип саныйм. Ләкин Солтанғалиев Марксның һәм Ленинның төп тәгълиматларын юкка чыгара һәм ул дөрес булып кала. Монда пролетариат диктатурасы турында, класслар арасында көрәш турында, империализм, капитализмның иң югары баскычы дигән йомгакларны ул юкка чыгара. Һәм шуны әйтергә кирәк. 24-нче елда Мирсәйет Солтанғалиев СССРның вакытлыча җәмгыят булуын әйтеп куя. Һәм яңадан да аның фикере дөрес булып чыга.
Үз вакытында Татарстан өлкә комитетының партия архивы мөдире буларак Шәрәфетдиновка Солтанғалиевны аклау белән шөгыльләнергә туры килә. Шул вакытта үзе туплаган мәгълүматлар арасында 131-нче сан белән бирелгәне дә игътибарга лаек дип белдерә Шәрәфетдинов.
Франция генерал штабының икенче бюросы развед бюллетенендә хәбәр ителгәнчә, Солтанғалиевка Токио хәрби академиясендә профессор вазифасы тапшырылды диелгән. Менә без инде бу юнәлештә эш башладык.
Бу мәгълүмат 1943 елның 3 гыйнварында чыга. Шәрәфетдин сүзләренчә, бу юнәлештә дә тикшерү эшләре башланган инде. Солтанғалиевның үтерелүенә мөнәсәбәттә дә берничә төрле фараз бар. Шәрәфетдин фәйтүенчә, СССР Верховный судының хәрби коллегия рәисе урынбасары полковник Борис Оглебский бергән документта Солтанғалиев 1939 елның 8 декабрендә хөкем ителде һәм аны үткәндә 1943 елның 14 сентябрендә үлде диелә. Шулай галим сүзләренчә, 1992 елда Солтанғалиевкә багышланган конференция вакытында аның сиңлесе Зөләйха апа да катнашкан һәм ул үзенә 1945 елда Солтанғалиевне күрдек дип әйтүчеләр булганын белдерә.
Ләкин болар барысы да фаразлар гына, мин аларны менә шулай булган дип әйтә алмыйм. Шуңа да карамастан без тарихчылар, архивчылар бу юнәлештә бөтен фаразларында раслау буенча документлар табу эшен дәвам итәргә тиеш.
Шәрәфетдинов Солтанғалиевне дөньядагы татар халкының һәм Татарстанның визит карточкасы булырдай шәхес дип әйтә.
71 ел элек атып үтерелгән дәүләт эшлеклесе Мирсәйет Солтанғалиев турында Наил Олан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан хисап пулаты мәдәният өлкәсендә финанс тәртипсезлекләрен ачыклады. Казанда чыга башлаган инглизчә беренче газет Казан Хералдның баш мөхәррире Рустам Юнысов белән әңгәмә. Татарстанда туплы хоккей дөнья беренчелеге ахырына якынлашып килә. Башкортстан хисап пулаты республиканың мәдәният оешмаларында, мәдәният йортларында акча үзләштерү, акчаны тиешенчә тотмау очракларын ачыклады. Элекке мәдәният министры Илдус Илишевнең да бу эшләргә катнашы булу мөмкинлеге турында әйтелә, әмма аны җавапка тарттыру турында әлегә бер сүз әйтелми. Республикада көрнекле татар шагыйры Хади Такташның тууына 110 йыл тулуны бәйрәм итү чаралары уза. Бүген Уфадан Башкортстан хәбәрләре белән таныштыручы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи шулай ук башка әдәби чаралар турында да сөйләр.
Башкортстан контроль хисап пулаты мәдәният министрлыгы оешмаларын тикшерүне тәмамлап, аның йомгакларын бәян итте. Бу өлкәдә дә бихисап акча үзләштерүләр ачыкланган. Башкортстан контроль хисап пулаты утырышына кырын гамәлләре ачылган мәдәният учаклары җитәкчеләре үзләре дә чакырылган иде. Алар үзләрендә булган кимчелекләр, акча белән мутлашулар турында сөйләгәндә төрлечә акланып та торды. Контроль хисап пулаты республиканың дистәләрчә мәдәният оешмасында, филармонияларда, театрларда, музыка колледжларында хилаф эшләрне ачыклады. 2008-2010 еллар аралыгындагы эшчәнлекләре тикшерелгән оешмалар акчалар белән мутлашуларның төрле юлларын кулланган. Ул елларда мәдәният һәм милли сәясәт министры вазифасын биләгән Илдус Илишев үзе карамагындагы оешмаларда кылынган кырын эшләрне күрмәмешкә салышкан һәм кайберләрендә үзе дә юл куйган дип әйтелә. Аеруча күп кимчелекләр Башкортстан дәүләт филармониясында ачыкланды. Бу хакта элекке тапшыруларда да мәгълүматлар бирелгән иде. Филармонияның элекке директоры Данил Гайнуллин эшеннән алынды. Хәзер андагы хәлләрне республика прокуратурасы тикшерү комитеты да өйрәнә. Туймазы татар дәүләт драма театрында да күп хилафлыклар ачыкланган. Театр директоры Фирзат Габидуллин артистларга аз гына күләмдә хезмәт хакларын түләгән бер вакытта үзенә һәм урынбасарларына, шулай ук бухгалтерия хезмәткәрләренә даими төстә премиялар язган. 2 ел ярым эчендә театрда 1 миллион 300 мең сум күләмендә акча әнә шундый премиялар сифатында түләнгән. Директор Фирзат Габидуллин артистлардан 10 тапкырга күбрәк хезмәт хакы да алган. Мәдәният министрлыгы ягыннан тиешле контроль булмау сәбәпле, мәдәният учакларында җитәкчеләр саны кирәгеннән артык күләмдә эшкә алынган. Мисал өчен, Башкортстан дәүләт филармониясында директорның 7 урынбасары, Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында 6 урынбасар, Уфадагы урта махсус музыка колледжында шулай ук 6 урынбасар булган. Әлбәттә инде, аларның хезмәт хаклары гади хезмәткәрләрнекеннән һәм артистларныкыннан берничә тапкырга күбрәк булган. Хәзер Башкортстан контроль хисап пулаты тикшерү нәтиҗәләре буенча гаепле дип табылган җитәкчеләргә карата тиешле чаралар күреләчәк. Шул ук вакытта элекке мәдәният министры Илдус Илишевка карата әлегә турыдан-туры дәгъвалар белдерелмәй. Министр вазифасыннан алынгач, Уфада Башкортстан дәүләт университетында мөгаллимлек эшенә кереште ул. Ондагы хокук институтында бер кафедра мөдире вазифасына алдылар аны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Бүздәк районындагы Килем исемле данлыклы татар авылында күренекле татар шагыйры Хади Такташ хөрмәтенә хәтер кичәсе оештырылды. Талантлы әдипнең тууына 110 ел тулуга багышлап үткәрелде бу матур чара. Бәйрәмне шушы авылдагы республика татар тарихи мәдәни үзәге оештырды. Һәм анда Килем халкы гына түгел, күрше тирәдәге авылларда яшәүче милләттәшләр дә ихлас катнашты. Бәйрәм булган көнне бар җирдә җыр моң яңгырап торды. Йолаларыбыз искә төшерелде. Авыл мәдәният йортында оештырылган кичәдә Хади Такташның шигырьләре яңгырады. Аның хакында мәгълүматлар бирелде. Бу көннәрдә Хади Такташны Уфада да искә алалар. Башкортстан дәүләт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында талиплар күренекле шагыйрьнең 110 еллыгына багышлап махсус кичәләр әзерли. Программада әдипнең тормыш һәм иҗат юлы хакында чыгышлар, аның шигырьләрен уку һәм сәләтле талипларның җыр биюләре каралган. Хади Такташка багышланган кичә Уфадагы 84-нче санлы татар гимназиясендә киләсе атнада оештырыла. Анда да татар балалары бай мәдәни программа әзерли. Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясендә февраль азагында үтәчәк татар теле һәм әдәбияты атналыгына әзерлек башланган. Бу атналык атаклы әдип Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлана. Ул шараны әзерләү өчен җаваплы итеп гимназиянең татар теле мөгаллимәсе, Башкаланың Арджаникидзе районындагы татар якшәмбе мәктәбе директоры Лилия Фаткулина тәгаенләнгән. Тукайны искә алуга татар теле атналыгы дәвамында бик күп чаралар каралган. Анда югары уку йортларының татар талиплары да киләчәк, ди Лилия Фаткулина.
Безнең гимназиядә Габдулла Тукайның 125 еллык юбилеена арналган чараларга әзерлек эшләре алып барыла. Болмайдан әдәбият дәресләрендә сөйкле шагыйребез Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын өйрәнүгә нык игътибар бирелә. Шулай ук музыка дәресләрендә дә һәр сыныфта диярлек Тукай шигырьләренә иҗат ителгән җырлар өйрәнә киләбез. Гимназиябездә февраль аенда татар теле һәм әдәбияты атналыгы үтәчәк. Бу атналык сөйкле шагыйребез тормышына һәм аның иҗатына багышланачак. Мәңге яши, яшни, яш Тукай исеме астында үтәчәк ул. Атналыкта инде шагыйр иҗатына багышланган әдәби кичәләр, шигырьләр бәйгесе һәм шулай ук Габдулла Тукай һәм сынлы сәнгать яки әдипнең иҗатына багышланган рәсем күргәзмәсе оештырылачак. Шаяннар һәм тапкырлар бәйгесе. Ә инде менә апрель аенда Татар якшәмбе мәктәбе укучылары тарафыннан Тукай безнең күңелләрдә дигән музыкаль кичә үткәреләчәк. Шулай ук бу чараларда Уфадагы югары уку йортлары талиплары да катнашачак. Һәм республикадагы татар милли оешмалары вәкилләре дә киләчәк дип уйлыйбыз.
Уфадагы 65-нче санлы татар гимназиясе мөгаллимәсе Аджаникет районындагы татар якшәмбе мәктәбе директоры Лилия Фаткуллина әйтүенчә, татар теле һәм әдәбияты атналыгына киләчәк республика татар милли оешмалары вәкилләре бу чараларда катнашучыларга бүләкләрен дә әзерли. Уфада яшәүче танылган татар шагыйресе Дилә Булгакованың Шираттагы китабы дөнья күрде. Шушы уңайдан Уфадагы Ихлас мәчетендә аның исем туе оештырылды. Дилә Булгакова төрле жанрларда бердәй уңышлы иҗат итә. Шулай да аның шигъри җыентыклары, аның әсәрләренә язылган матур җырлар иҗатының күпчелек өлешен тәшкил итә. Әле Уфадагы Зәйнәп Биишева исемендәге китап дәүләт нәшриятендә Дилә Булгакованың «Болытларда каз өмәсе» исемле яңа китабы татар телендә басылып чыкты. Әдибәнең кеше һәм урта сыйныф укучыларына тәгаенләнгән бу җыентыгына сабыйлар күңеленә хуш килерлек самими шигырьләр, маҗаралы әкиятләр, хикәяләр тупланган. Әлеге әсәрләр балаларны әйләнә тирә дөньяны яхшырак аңларга, аның матурлыкларын күрә һәм саклый белергә өйрәтә. Уфадагы Ихлас мәчетендә Дилә Булгакованың яңа китабының исем туе булып үтте. Анда катнашучыларга Дилә Булгакова үзе һәм иҗаты хакында сөйләде, сорауларга җаваплар бирде һәм китапларга автографлар язды. Кичә барышында китап нәшриятының Башкортстан халыклары әдәбияты бүлеге мөдире Динә Мирзакаева яңа китапның әзерләнүе һәм аның авторы хакында шулай ук тәфсилле мәгълүматлар бирде. Абыстайлар исә бу кичәдә мөнәҗәтләр дә башкарды. Соңыннан сөйләшү шәйтабының янында дәвам итте.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда чыга башлаган инглизчә беренче газета Казан Herald кеше хукуклары һәм демократия турында да яза. Газетаны чыгаручы энтузиастлар төркеме күбесенчә чит ил матбугатыннан үрнәк алып, Татарстанда халыкара стандартлар белән эшләргә тырыша. Казан Herald яңа басма, аның беренче саны үткән елның май аенда чыкты. Газетаны бу эшне яратучы Казандагы яш журналистлар һәм Нью-Йорктан килгән инглиз теле укытучысы үз акчасына чыгара. Ул айга бер тапкыр кәгазьдә басыла һәм чит ил кешеләре яши торган кунакханәләрдә таратыла. Казан Herald интернетка чыкканнан соң редакциягә чит илләрдән дә хатлар килә башлаган, ягъни Татарстан турында инглизчә мәгълүматка ихтияҗ бар. Казан Herald-ның баш мөхәррире Рустам Юнысов белән хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләшә.
Бу идея минем башыма әле мин Белградта волонтер булып йөргәндә үк барлыкка килде. Чөнки Европаның һәр шәһәрендә, ул Мюнхен булсынмы, Париж булсынмы, күптөрдә башка Женева кебек шәһәрләрдә дә үз инглиз телендә газеталары бар инде. Шулай ук безнең Россиянең дә Санкт-Петербургта һәм Мәскәүдә үз инглиз телендә үз газеталары бар. Чөнки биредә бу шәһәрләрдә безнең Казанда инде өченче башкала буларак бары тик туристлар гына түгел, ә шулай ук чит илдән килүче эшмәкәрләр дә күп. Шулай итеп, без 7 майда беренче санны чыгардык инде бу Казан Herald дигән газетаның. Һәм без баштаны 1-4 санына чыгарып карарбыз дигән идек, ләкин безнең укытучыларыбыз барлыкка килде инде. Лондонда, Парижда, мәсәлән, Нью-Йорктан язалар безгә редакция почтасына инде. Бу газетаны булдыру өчен рәхмәтләрен белдереп инде үз укытучыларыбыз. Һәм шулай итеп, без моны дәвам итәргә дә булдык инде. Баштан аудиторияны без казанлылар гына дип уйлый идек. Июльдә без газетаны беренче тапкыр Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләренә илтеп карадык. Анда да ихтияҗ бик зур булып чыкты инде. Шуннан да безгә доминострант специалистов кебек, мәсәлән, танек төзүчеләре, яки анда КАМАЗда эшләүче Шетел білгішлері де бізге редакция почтасына енді хатлар яздылар. Мұндай кезінде тағында кетірсәгіз, деген сұраулар білен енді.
Иштимағы саяси темалар да бар, мемін қарым, социаль темалар да бар, мәдениет тұрында да язасыз. Концепциясы неден қиды?
Біздің газет ол Татарстан яңалықлары енді оқша болғанда екі тапқыршыға айына, оқша болмаған вақытта біргіне тапқыршыға енді. Оқшасы болса, біз аны атналық та ясы алайдық. Лекен барысы да шол финансияғына тіркеліп қала әліге.
Қойдан аласыз финансыларын? Сізге кімдә болса ярдәм итә ме?
Йоқ, ярдәм итүші бізге бүтінлі йоқ, бірінде яқтан ярдәм. Көрмейбіз әліге біз ярдәм итербіз деген сөзлергіне іштәбіз. Бұлай барысы да өз кісебізден, редакцияда ішлеуші бар, барлық кегетлердің өз кісесінден алып, шығарып, шылай.
Үй ақшағызға шығарасыз?
Үй ақшағызға шығарап зейін.
Ол өзегіз башқа жерде ішлеп тапқан ақшалар ма ол нешек сіз? Өзегізіне таныштырсағыз еді, кім нәрсе ішлей?
Мен аспирант Қазан дәулет университетінің журналистика факультеті аспиранты. Біздің Дамир ұлтат медиада ішлейінде білгеш, біз аң білянында ішлегенде таланышқан едік, біз аң білян бірге 2009 жылда тат медиада ішлеген едік. Біздің Артур Шылайок тат медиада ішлей, онында шыңдан біләбіз, Уайт ол бізді өзі тапты. Дерге бұлайында Нью-Йоркта болғанда ол біздің сайтыны көрді, әм язып шықты енді менімді Қазанға келем, сізге ярдәм керексе, мен әзір. Деген.
Татарстан яшләр эшләре министрлыгы грантлар һәм университет өчен дә һәм аны мәгълүмати яктан яктырту өчен дә газеталар әйтик төрле чаралар күз алдына китергәне авыл яктан юкмы?
Татарстан яшләр министрлыгы уздырган форумның ноябрьдә узган форумны беренче урын яулап алды инде информационный поток юнәлешендә. Һәм шунда безгә поддержка булыр дип акчалата да финансиягыннан да бөтен барлык яктан да ярдәм күрсәтерләр дип вәгъдә иттеләр инде. Безнең президент Миниханов та бар иде, ләкин шуннан бирле біз бірінде де ярдәм көргеніміз жоқ. Бұл сұрау менің білгенімше планеркаларда, министрлікларда көтерілгені бар, ләкин білмеймін, нендейдер бюрократия нелері білен енді ол жоғалып қалғандыр енді, деп білем мен.
Үйде шығарыла ма нешік? Кім ішлей оны?
Ол үйде шығарыла. Қазір біздің барымыздың да доступ бар енді интернетке. Һәм сайтны біз һәрбіріміз өз үйінде жаңартайынды.
Нишек таратасыз, әйтегіз әлі, отельләрдә таратасыз тағын қайда?
Көпшілігінде отельләрдә таратасыз, мен онда біздің...
Шетел кішілері яшаған жерде?
Әй, шетел кішілері яшаған жерде. Хәм шулай оқ, Дом иностранных специалистов деген отельләр бар енді, мен Түбән Камада мәселен, хәм Ярчалыда, анда шетел білгішілері яшайынды.
Ә, Қазанда?
Қазанда біздің отельләр, мен ең зор отельләр енді ол Ривьера, Корстен, Ебис, Гранд отель, Шаляпин, Мираж кебек отельләрдә енді, хәм кайбер ресторандарда енді, Туған Аулым, ДТК кебек, менә монда барса да санап кетілген.
Дәнәдә бастырасыз газетаны?
Әлегә 999.
Теркәлмичә дә эшләп булай малай. Менә әйттегез сезгә шетелләрдән язалар дип, нәрсә дип язалар?
Булай безгә кызыксынып бик күп тапкыр менә язган идләр. Бюджет турында безнең чыккан бер материал, мәсәлән, 8-нче санда. Шулай ук алтын мин бар турында безнең спецматериал бар иде. Алар киләсе фестиваль кайчан узачак дип сорыйлар, мәсәлән, һәм бу фестиваль кайчаннан бирле уздырыла дигән сораулар белән безгә язалар инде. Һәм аның белән бу фестивальдә ничек катнашып була дигән сораулар бирәләр. Без аларга инде пресс-службаларның телефонларын, адресларын бирәбез инде.
Димәк, Татарстан турында инглизчә мәгълүматка ихтияҗ бар.
Ихтияҗ бик зур.
Бик зур. Сезнең тематикага килгәндә, сүз иреге мәсьәләсендә ничек кирәк? Сез теләсә нинди темага яза аласызмы?
Без теләсә нинди темага яза алабыз. Әлегә Аллага шөкер без бәйсез, әлегә без бәйсез һәм безгә башыбызга суып торучы да юк, һәм без төрле материаллар белән чыгабыз, кайбыраларда кискен материаллар да булгалап алы, мәсәлән, FIFA комиссиясе килгәне алдыннан ук сентябрьдә. Без аларның килгән көнен белеп алдык һәм килер көннәре алдында безнең газетабыз зур бер материал белән чыкты. Ул Универсиада объектлары корбаннары дигән материал чыкты. Бирдә без экология мәсьәләләрен, шундый бөтен мәсьәләләрне күтәргә тырыштык инде. Ләкин
нидә булса реакция булмады мысың?
Реакция булмады. Күрсәтмәгәндердер, күрә алмаганнардыр газетаны. Ләкин менә шулай әзгенә кискенрәк теге кызыклырак темаларны биреп торырга тырышабыз.
Менә сез үзегез дә чит илдә булган коллегагыз шулай ук Нью-Йоркта, аны сез дөньядагы чит ил мәгълүмат чаралары эшләгән стандартларга күз саласызмы, аларны ничектер үрнәк итеп карыйсызмы, әллә юк бездә Татарстанда башка төрле язарга кирәк дип уйлыйсызмы? Кем сезнең өчен үрнәк?
Безнең өчен үрнәк ул әлбәттә без безнең газеталарга карамадык. Безнең газеталардан без Коммерсант һәм Ведомости газеталарын алдык инде, теге шаблон буларак инде. Без күбрәк инде әлбәттә чит ил газеталарына карадык. Ул Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Чикаго Трибун кебек газеталарына йөрәндек инде без. Һәм аларның бөтен версткаларын, бөтен бизәлешләрен йөрәнеп, бездә дә шулайрак итергә тырышабыз инде. Чөнки дөньяда бердән бер стандарт бар инде, газета стандарты. Һәм без шул стандартларны үтәргә тырышабыз.
Оларның стандартлары белән без эшләп буламысын?
Закон буенча ул бөтен җирдә дә бер төрле инде. Бездә дә, чит илдә дә барлык чиновниклар алар масса күләмендә мәгълүмат чараларына ачык булырга тиешләр. Ләкин без менә үзебезнең редакция тәҗрибәсендә дим инде, мәсәлән, Euromoney Conferences дигән организациянең башлыгы белән интервью алганда, без аңа Вадимне шалтыратып телефоннан Вадимне интервью алдык инде. Ул үзе бик зур кеше, зур шикәт башлыгы, ләкин безнең Татарстан мисалына карасак инде, бездә баштан хат язарга кирәк, ул хатны 2-3 атна карыйлар, һәм 2-3 атнадан җавап бирәләр инде. Мәсәлән, киләсе айда сезгә интервью бирербезме, бирмибезме дигән теге, яки бу чиновник урынында юк, анарсың ул мәшгуль, аның совещаниесе бар дигән, нәрсәдән инде бик авыррак, кыенрак килеп чыга. Ләкин чит ил ширкәтләре белән андый проблемалар тумый.
Күп газеталар шулай эшли. Ниндидер чиновникны мактап язалар, яки юбилейна багышлап, шуннан акшалар, һәм шуңа яшиләр, шунда юлдан бармыйсызмы?
Юк, без газетаның башлаганда ук Дамир белән һәм соңрак инде Вайт белән дә, Артур белән дә сөйләшкәндә бер сүздә килештек. Безнең газетә түрәле материалларга урын бирелми беркайчан да. Реклама булса, реклама баннары булсын. Ләкин түрәле материалларга урын булмый.
Демократия һәм кеше хукуклары темаларына да язасызмы?
Демократия һәм кеше хукуклары темаларына безнең менә киләсе санда зур гына бер материал әзерләнә. Чит ил белгечләре биредә эшләр өчен теркәлү шартлары турында зур гына бер материал әзерләнә инде безнең. Һәм ул сайтта киләсе атнада инде пенделектән булачак.
Декабрь санында Хасан Туфан турында мәкалә чыккан һәм хәтта шигырьләре дә тәрҗемә ителгән инглизчәгә. Менә татарлар турында язасызмы? Казанның бит инде ул татарлар үзәге.
Без язырга тырышабыз. Без төрле күренекле урыннар турында, Хасан Туфан турында без аның 110 еллык юбилей уңаеннан язып чыктык инде. Шулай ук Габдулла Тукай шигырьләрен бастырганыбыз бар. Киләсе саннарда менә Радиф Гайташны безнең Уайтфорд тәрҗемә итеп килә һәм чыгачак ул тиздән. Булай әлегә без татарларның поэзиясе белән таныштыра шагыз инде сөйтел укучыларын. Һәм шуңа күрә безнең махсус рубрикада бар поэтри дигән. Ләкин киләчәктә мин безнең барлык теге татар халкының аспектларын, милләтенең аспектларын, бөтен якларын күрсәтергә тырышырбыз дип өмет итәм.
Казан Хэлд газетының баш мөхәррире Рөстәм Юнысов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда дөнья күләм туплы хоккей беренчелеге тәмамланып килә. Татарстан башкаласы мондай зур ярышны инде 2-нче мәртәбә оештыра. Ләкин шундый зур дәрәҗәгә карамастан, җирле халык уеннарга йөрми, күпләр хәтта беренчелек турында берни ишетмәгәндә. Райнур Шакир бу хакта спорт сөючеләр белән сөйләште.
Уеннарны Русия һәм чит илләрдән килгән күп санда журналистлар күзәтеп барса да, тик ни сәбәптәндер матчларны карарга Казан кешеләре бик килмәй. Уеннар тамашачысыз кырларда уза. Башкала халкы белән уздырылган сорашулар күрсәткәнчә, яшьләрнең күпчелеге бу көннәрдә мондый чемпионатның уздырылуыннан бөтенләй хәбәрсез икән.
Айрат, бу көннәрдә Татарстан башкаласы Казанда дөнья чемпионаты бара. Син моннан хәбәрдәрме?
Кызганычка каршы, хәбәрдәр түгел.
Ә нинди дөнья чемпионаты булырга мөмкин?
Дөресен әйткәндә, мин өйдә яттым, бераз савырып яттым.
Өйдә ятканда телевизордан күрсәтмәләрме?
Бик телевизордан карый алмадым.
Анда андый-мондый күзгә чалынмадымы?
Чалынмады.
Бу бит дөнья чемпионаты. Европа чемпионаты да түгел, республика чемпионаты да түгел.
Әйе. Бу нәрсә икән?
Нәрсә икән ул дип кызыксынасызмы?
Кызыксам. Бу спорт чарасы да, шахмат тыры нидер?
Юк, кыш булгачтан инде
чаңгы шуым әле.
Туплы хоккей.
Туплы хоккей.
Илзар, менә хәзер Казанда дөнья чемпионаты бара. Син беләсеңме бу турыда?
Юк, мин бу турыда бер нәрсә дә белмим, чөнки рекламаны күрмәдем һәм газеталарда бу событиядән бер нәрсә дә язылмаган.
Ә үзең син спортны яратасыңмы?
Яратам. Иногда, ну, Акбарс игроларына хожу, харым. Бу хоккей, ну, матчларны белмәдем дә.
Иптәшләрем дә әйтмәдеме бер нәрсә?
Юк, бер нәрсә дә.
Алар да белмиләрме?
Юк, белми.
Идурна, Казанда дөнья чемпионаты бара. Беләсеңме? Хәбәрдармысың?
Дөнья чемпионаты белмим.
Дөнья чемпионаты юк. Телевидениедә күргән юкмы?
Юк.
Спорт белгече Атлас Гафиятов халыкның дөнья чемпионаты кебек зур ярышларга да йөрмәвенең сәбәпләрен тирәннәнрәк эзләргә кирәк ди.
Туплы хоккей ол екінші түрлі бенди деп атала ол Европада, бізде орыс хоккей деп атала. Бұл бүтін дүниеде популяр спорт түрі деп айтпасам, мен оның білен бір 10 ел шұғылданады енді. Мына қарағыз, дүние елдері бетінде Финляндия, Норвегия, мына Скандинав елдері бетінде Швеция, одан соң Россия, хам мына бик қызық Австралияда келерге тиеші, лекен анда су басулар болу себепті олар келе алмадылар. Олар енді екінші пат группада ойналар. Тіге күштілер біле ойнар үшін әзірленілер деп айтырға керек. Біріншіден мына ол дүниеде популяр спорт түрі түгел. Мына Канада хоккей кебек. Канадада ойнай мына екінші группада. Олар біріншіге шығады алмаздар енді тезгіне. Чүнкі оларда популяр түгел. Бізде де әрине популяр деп айтып болмай. Лекен мына бізде енді соңғы бір 10 жылда бір 3-ші ме 4-ші ме тапқыруза бұл чемпионат. Біріншіден мына шушы популяр болмау білен аңлатырға керек. Екіншіден біздің халық мына қазір дұрысын айтқанда мұны бетінде телевизордан да көрсетеді. Русша айтқанда Избалован. Мына Ақмарыста ойнайды. Одан соң Зенит командасы ойнайды біздің. Одан соң әлі бүтән матчтарында көрсетеді. Кіші телевизордан қарауыны әйбәтірек көрі.
Мен Атлас абай әлігіне шығып Қазан халқынан сұраштыру өткердім.
Әйе.
Қазіргі уақытта Қазанда дүние чемпионаты бар деп сұрайым. Олар айтылар, нинди чемпионат, нәрсе бойынша дейлер. Білмей халық. Телевизордан көрсетеді деп айттыңыз. Ләкин онда да үзікер-үзікер білен көрсетеді. Бәлкі туры эфирдан шушындай рекламасы болмағанға көрі халық онда жүрмейдір.
Мында бәлкі яңадан мынаның не үшін тігі халық білмеуін ну соңғы уақыттағы саяси әйберлер басып кеткенлігін білен де аңлатырға керектір. Чүнки мына мында кіші бетінде хоккей білен ғана яшамай, спорт білен ғана. Оның бүтін түрлі ықтияждары да бар, шулай бет. Мұның білен де аңлатырға керек. Ләкен мына баштағы неге келіп түшебіз, бұл спорт түрі әлі популяры деп айтмасын бүтін дүниеде. Шоның білен аңлатырға керектір.
Атас әфенді, мына бізде ол бик популяр түгел, ләкен қайдада болса популярдыр. Мына шундай зор чемпионат бізде популяр болмаған чемпионатны оқшалар төгіп, көп мүдір бетінде ол Татарстан бюджетінен қопланаған оқшалары. Бәлкі бізде оздыру дұрыс төгілдір?
Мен алай деп айтмасам, дұрыстыр. Чүнки мына Қазан бетінде ол қазір спорт бойынша Россияда бірінші шәһәрге айлана бара. Бұл енді бізді бір жақтан әлбетте жатландыруға тиіш, ләкен екінші жақтан мына көп мақшалар тұтылғанын аның біреу де санамай, һәм білмейді. Енді мына бұл спорт түріне, ну, шу командалы спорт түрін ғана түгел, мәселен, татарша біздің халық арасында популяр татарша күрешін ғана алайық. Мына біз енді күреш сарайы салып қойдық универсиадаға деп, шулай бет Ақбарыс.
Ол
енді мына миллениум көпірі янында. Анда да күрешшілер, тамашашылар бек көп келеді деп айтпасам мен. Мұның себептерін тағын іштендірек ісерге керектір деп ойлаймын мен.
Мәселен,
ұйыстыра білу жетмей, біріншіден. Ол ұйыстыра білуге нәрсе кіре? Ең бірінші реклама кіре. Рекламасы жетіп бітмей. Мына сіз айтқан. Ол реклама бет нәрседен тұра? Мына мен хатырлаймын әлі стадионда біздің 30 августа тік республика күнінде 90-шы жылдарда мұстақилік алғаш деп айтегенде жаяшында республика күнінде фестиваль, спорт фестивальдары ұздыра башлаған еді. Мына 25 мың кіші сыярлық стадион, ұзак стадион біздің. Тулайды, бірінші жылыны толды бір деген айтып, екінші жылыны толды, үшінші жылыны да 25 мың кіші сыйырылды. Аннан соң әкірін-әкірін ғана кеме барды. Білесің нәрсе, анда лотерея ойындары болды башта айыма. Аннар концерт номерлары мына Шома деген әйбір керек бейді. Шома деген әйбір болғанда мына концерт номерларында Салават Баршыға шығасады, Илхам Абилар бүтінісі. Лотереяға да кіші көп келеді. Ләкен ол да өзін соңынан ақламай башады. Мына сондай әйбірлер үштіруға керек мында да. Ату, ұйғыса біз ойлаймыз мына. Хатта дүние чемпионаты ұздырдық біз татар күреші бойынша ұзған жыл. Анда да күреш сарайы толмады. Анда шол күрешшілер еді. Анда бір 200-300 тамашашы ерейінден да аларының өзінің тамашашысы бар.
Бәлкі мына шындай халықтың спортқа жәлеп ету үшін дәулетінің белгілі бір саясаты болуға тиіштір.
Әлбәтте, дәулетінің саясаты болмаса ол бір нәрсе де бола алмай. Дәулетінің саясаты болуға тиіш. Мына комплексі алып барылуға тиіш олай бір. Біз бит тіге мына бая айтқанымша бізде бик көп ярыстар бара бір жолы. Мына бір күнде шулық волейбол болуға мүмкін, Зенит командасы ойнарға мүмкін, шулық топлы хоккей айтик біздің Динамо командасы ойнай. Ақбарыс ойнай ма? Анар әлі жай күні мына футбол келіп қысыла бір күнде 2-3 матч болуға мүмкін. Кіші сойлап алуға тиіш бит енді. Қайсысын? Тігінен бірсінен бірсіне үйірушілер де бар. Анан соң бит кісіні көрмей мына. Мына Ақбарысқа көп мәдәр дәрежеде үйірілер деп алайық. Футболға да енді азмы көп мәжі ила. Ә мына волейболға баскет Уникс командасы бірінші орында бар айтик мына. Анда үйірмейлер. Не үшін үйірмейлер? Но біздің бір ғана ойыншы да жоқ бұйтанда. Бір татар да жоқ. Татардан ғана түгіл әлі. Қазанда өскен орыс малайлар да жоқ. Екі басқа шәһәрлер бізде өскен. Мына шуларыны ойларға керек. Проблема мында тереңдірек менімше. Мында тіге мына кіші үйірмей, анда телевидение ғана деп те ұланырға айрамай. Реклама жетмей, анда не деп те командалар көп те деп. Мында айтамын бит комплексін қарауға керек.
Қазанда үші дүние чемпионатында Россия жиылма командасында Татарстаннан яйса татар милләтінен болған ойын ченче бармы?
Йок. Мына мен язып чыктым әле яңа гына Татарстан яшьләрендә Арина Шамсутов дигән уенчы хакында. 37 яшьлыгында мына Михаил Свечников белән алар Швециядә уйнадылар. Бу бит бер дигән безнең уенчы татар егете ул. Аның әнисе Балтач районында туган. Ул инде үзе Первоуральск шәһәрендә туган, Свердловск өлкәсендә. Ул бер дигән уенчы. Аны хат Янко, мына Янко бит инде элек җыелма команданың баш тренеры иде. Хәзер икенче кеше Фирсов. Янко булса бәлки алган булыр иде. Мен шуны алмадылар. Ә андый мисаллар бик күп бит. Бәлки яшьрәкләрне күрергә теләгәндер. Минем эшем түгел ул кемнәрне алу, кемнәрне алмау. Менә шу татар егете килсә менә мондаймы? Ул бер дигән уйнары Мәскәү Динамосында уйный бит. Швециядә уйнап кайтты. Һәм шведларга каршы бер дигән уйнары иде. Менә 2005 елда хәтерлисезме? Дөнья чемпионаты булды монда, Казанның 1000 еллыгына.
Әйе.
Һәм ул анда безнең команданы финалга чыгарды. 2-1 белән финалдәгә оттырып баралар безнекләр. Ул 2 туп кертеп 3-2 булды да безнекләр финалга чыкты. Менә шундый үзебезнең татар егетләрен, ул алар бит берәү икәү генә бу, менә бу төрдән дип әйтик инде. 3 тапкыр дөнья чемпионы булган бер дигән егет, ә бер дигән уйный әле яшына кара, аның паспортына карамаска кирәк. Менә бер мисал мин сезгә әйтәм. Һәм безнең менә Казан командасында шулай ук татар егетләре юк.
Җыелма командада шунда татар егете яисә Татарстаннан булган берәр уенчы булса, безнең халык та күбрәк килгән булыр иде. Безгә
Бұралар бүтінісі бірге жиылайынды, шул комплекс деген әйбір юққа тұғыр бетін. Міна шулар бірем-бірем жиылып, шул комплексіні тәшкіл етәлер бетінді.
Бәлкі міна бұл яғна министр келгешін қазір өзгәрішлер болар, неше өлесіз?
Айта алмайым, балай өзігі кардинал өзгәрішлер болар деп ойламайым мен. Чүнкі системаны бет өзгәртіп болмайтыз ғына, білесіз ма? Мұнда енді спортқа бик көп суммалар тұтыла қазір. Міна бұл университеті білән де 2013 жылғы, аннан соң Сочи Олимпиадасы білән де бик көп тұтыла. Ләкин ул менә баштагы нигезен югалткач инде Кытайлар җиңде үткән Олимпиадада Пекинда безне. Алар нәрсә эшләде? Безнең системаны гына алдылар. Әзерләнү буенча безнең система, бүтән элек безнең системаны алып безне җиңделәр. Ә безгә шул системага кайтырга кирәк әле. Анда тренерларын чит илгә җибәрмәскә кирәк, аларга әйбәтләп түләргә кирәк, спортчыларга да шартлар ашырга кирәк. Һәм теләсә кайсы бала менә теләсә кайсы спорт залына кирип шөгыльләнергә тиеш монда. Һәм сыйфат булачак саннан сыйфат килеп чыга бит инде.
Ди спорт белгече Атлас Гафиятов. Шунысын да әйтергә кирәк. Россия җыелма такымы 29 гыйнварда иң зур көндәше булган Швеция җыелма такымы белән ярымфиналда очрашачак. Икенче ярымфиналда исә Казакстан белән Финляндия җыелма такымлары көч сынашачак. Яңа дөнья чемпионының исеме исә 30 гыйнвардагы финалда билгеле булачак.
Бу көннәрдә Казанда тәмамланып килүче дөнья күләм туплы хоккей беренчелеге турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 283-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең арабчасы. Мен әхәббә дөньяһу әзарра би ахиратих. Ва мен әхәббә ахиратаху әзарра би дөньяһ. Фәәсиру ма ябка аля ма яфни. Тәрҗемәсе. Бер кеше үзенең дөньясын сөйсә, ахиратына зарар итер. Ва бер кеше үзенең ахиратын сөйсә, дөньясына зарар кылар. Сез фани булган нәрсәгә, ягъни дөньяга күрә, бақи, ягъни мәңгелек булган нәрсәне, ягъни ахиратны ихтияр кылыгыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Дөнья белән ахират сүзләреннән максат нинди нәрсәләр икәнлеге мәгълүм. Җир йөзендә булган матди вә соңыннан барлыкка килгән бөтен нәрсәләр дөнья исемендә булып, шуның тискәресе исә ахираттыр. Бу урында булган сөюдән максат ахират максатларына сәбәп булганлык җәһәте белән нормаль рәвештә сөю түгел, бәлки дөньяның үзен туры сөю һәм дә үлчәүдән тыш сөйеп, икенче тарафны бөтенләй әһәмиятсез калдыру булса кирәк. Юкса, һәр кемнең үз эшен үзе сөйве, сөймей вә яратмый эшләгән эшләрдә хикмәт вә мәгънә булмавы табигый. Сахабалар, ягъни пайгамбарыбызның иптәшләре арасында бик бай адамнар һәм зур сәүдәгәрләр бар иде. Булар үз кәсепләрен сөймей вә яратмый дәвам иткәннәрдер дип булмый. Бәлки үз кәсепләрен вә һөнәрләрен сөйгәннәр. Вә шуның белән бәрабәр икенче тарафны да игътибарсыз тотмаганнар. Хәтта анысын ныграк вә артыграк сөйгәннәр булсалар кирәк. Һәр хәлдә бу хадистән кәсеп вә сәнәгать начар күрелә дип аңларга тиешле түгел. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең пәйгамбәрлектән элек булган гомеренең бер өлеше кәсеп вә сәүдәгәрлек белән үтте. Шуның артыннан ерак урыннарга сәфәр дә кылды. Пәйгамбәр булганыннан соң да сатты вә алды. Алла илчесенең бөтен гомерендә вә аннан соң да 4 халифаның халифалык вакытларында кылган бөтен хикмәтләрен беләм диючы вә Курайш нәселен белү турысында охшашы юк дип саналучы, пәйгамбәрбезнең иптәшләре сәламәт булып, шуларның күз алдында дини фәтвалар биреп торучы Сәгыйд ибнен Бүсәйб хәзрәтләре сәүдәгәр иде. Ошымдак Мөхәммәд бин Сирин, Мүслим бин Яссар, Әйюб Сахтияни, Юсуф бин Габид кебек мәшһүр гәримнәр дә сәүдә белән шөгыльләнәләр иде. Заһидләрдән, ягъни бик нык диндарлардан булган Яхья бин Муаз ар-Разига, Заһидлар дөньяны сөйми торганнар иде. Хәлбуки син дөнья сөясен дигәннәр иде. Яхья исә боларга ахирәт тәгат вә гыйбадәт белән табыла. Тәгат вә гыйбадәт хаят белән була. Куәт дөньяда була. Моның мәгънәсе дөнья ахирәтне табарга сәбәп дигән сүздер. Ахирәткә сәбәп булганлыгы өчен дөньяны сөйсәм, анда нинди зарар бар дип җавап бирде. Дөнья вә ахирәтне сөю, ни рәвештә булганлыкны белү дә бик зур эш. Без төн-көн эш эшләп вә кәсеп итеп йөрүчеләрне дөнья сөючеләр вә чалма киеп тә мәчеттә утыручыларны, мөрит тәрбия кылучыларны вә ишаннар белән гәпләшүчеләрне ахирәт сөючеләр дип хөкем кылабыз. Бу хөкемебезнең бераз дөрес булуы да мөмкин. Шуның белән бергә бик зур ялгыш булуы да ерак түгел. Бу дөнья инде бик күп кешеләрне тузакка төшергән дөньядыр. Садака иҗария, ягъни даим савап китерә торган садака калдыру вә гыйлем өйрәнүчеләрнең тормышларын тәэмин итү максаты белән элекке мөселманнар вә яхшы күңелле ата-бабалар тарафыннан калдырылган вакыфлар вә хайратлар кәсеп әһелләре вә эшчеләр тарафыннан түгел, бәлки халык күзенә ахирәт әһелләре киемләре белән күрелүче вә дөньяны сөймәү дәвасында йөрүче ике йөзлеләр вә чалма әһелләре тарафыннан үзләштерелделәр. Һәр бере боларның төпсез корсакларына кереп беттеләр. Шуның өчен киім вә кыяфәтләргә карап хөкем итү дөрес булмас. Хөкем ителәшәк көн бу көн түгел, бәлки киләчәктәдер.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җуамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.